Jau rīt uzspīdēs saule un gada pēdējā diena aizies bez nokrišņiem. Temperatūra nākamajā naktī un gada pēdējā dienā būs 0-5 grādu robežās. Vecgada vakarā gaisa temperatūra straujāk pazemināsies un jaungada naktī tikpat kā visā valstī gaidāms neliels sals no 0-3 grādiem, vienīgi vietām piekrastē līdz +2 grādiem. Arī jaunā gada pirmajā dienā daudzviet saglabāsies neliels sals, maksimālā temperatūra -2-+3 grādi un tāpat laiks būs saulains. Turpmāk jaunadēļ naktīs joprojām mazliet piesals līdz 0-4 grādiem, piekrastē ap +1-+2 grādiem, bet dienās būs tikai mazliet siltāks no -2-+3 grādiem, būtisku nokrišņu nebūs. Ilgtermiņa prognozes rāda, ka pēc 10. janvāra Latvijā brīžiem snigs, tomēr noturīga sniega sega lielākajā Latvijas daļā tomēr joprojām neveidosies.